I remember vividly.
Ko pala yung paras ko yung dubing ako. Iti pa nagay ayam minga gay at may isa halda. Nagagara na buong ko ti tao ti tangge at karuba mi. Iti pinakabuong ti sarming kiti maweng ti alarma. Napalalo ti kigtot ko kindanag ko. Napanunot ko at dagos ang maibalo daklak at ti ititong palbyag. Sinapol daklak at titakkel ko iti naglembing ak asirok ti kamak. Kat tinulungan da ka nakisarita iti aking kukwa ti tiyanggi. Naimbag laket iti tajak pinabalon. Nakaro ken pudo tinariknak danag iti day tangal daw. Awan duwa-duwa na padasan niyo met tinakarkaro kalpasan ang naamuan niyo ti karit ti salon at iyo. Naamuan niyo ti panagsagaba ti miyembro ti pamilyayo. Wendo ti panakasaksi ti mapasamak ti lubong. Kadagiti abanag, mapasamak tin makapadanag arik na tibuteng gapo iti peggad. Panagdwadwa, pendo sa em, ken babaen ti padas adi ni namnama, akin lahat nudaduma, ken nagbunga iti di nasayaat. Iti inal daw panagbiag tayo adu adamag may panggep ti krimen, bisin, gubat, corruption, terorismo, bumababagalad, sakit, ken dagiti makasinga didigra amang parnway iti danag ken panagduwa-duwa. Pudno nga dati iti panawin ti kinuna ti Apo. Ket iti day tangal daw agdarag to ti sangalubungan ket pa tento idati puspuso da. Panggap ko nga iladawan no kasanoa parmiken ti danag babaen ti umiso panakaamu ken pamati ken ni Apo Heso Kristo. Ikararag ko sa luwatan da tayo ti Espiritu Santo ti pangawat tayo ti dito na patay gatopiko. Apaman ang nanggig titimek ti Diyos, kalpasan ti pananganda ti may pari tabunga, naglimeng da Adan kin Eva, ti minuyagan ti Eden. Inawagan ti Diyos ni Adan, katinamag na yan mo, katinsong bat ni Adan. Nanggig ko titimek mo, kat nagbutengak. Makita ami isang aumuna abanag ti pakatnag, katipinakapadas da Adan kin iba ngagbuteng. Napatig dito yan nabilig, arik na iti pinagbiag tayo. Ipamatmat ti pagariga iti libro ni Mormon, tibilig ti panakamot iti Apo, amang paksyat ti buteng, ken mang patal na tinakem ti panangsango iti kabusor. Iti daga ti hilam, napabutngan dagiti tao ni Alma iti idadarop dagiti boyot ni Layman. Ngayon na pa ni Alma, ken sinango na ida, ketim patigmaan na kadakwada adidag buteng. Ngam kati laglagi penda ti Apo a Diyos da ken isalakan na ida. Gapuna, pinagkalmada ti danag da. Saan na pinagkalma ni Alma ti danag dagiti tao? Ket di binagbagaan ni Alma dagiti mamati a lagi penda ti Apo ken di panakaisalakan nga isulat ti makaramid. Ken ti panakamo at ti panangisalakan, ti mangisalakan ti magkalma iti danag dagiti tao. Ti umno panakamo ken pamati iti gapo pabiligan na tayo amang pakalma iti danag tayo gaputan nila Heso Kristo iti pagapuan ti talna. Imbalag na adalendak kendenggen yo ti balikas ko. Magna kayo amang tungpal iti espiritu ken maddan kayo ti talna. Inlawlawag pa ti mestro. Isong at nagaramid iti nasayat umawat ti gungguna. Nga iso ti kapya iti alubong. Kanagnanay na biyag, iti masungad alubong. Si panagtalek kan kumpiyansa kan ni Kristo, kan iti panagtalek iti kabailan. Kaasi kan tulong na, timbang ted namnama babaen ni panubot kan panagungar, kanagnanay na biyag. Data pamati kan namnama, awisen na tinasamit atal na, tinaking maisuti daw dawatin tayo. Tibilig ti panubot, mangted pa nakatungpal ti panagbabawi, kaibunga ti basol. Papigsain na tayo pa yamang kita ragaramid ka nagbalin ang nasayat ti wagas aditay pulos na bigbig. Wenno na tungpal, iti limitado akabailan tayo. Pudno amay sa kadagiti bendisyon tinapudno a disipulo ket titalek iti Dios amang ted ti amin na panakaawat. Titalnanga ite ni Kristo, palubusan natin ang mangkita at kinatao tayo, babaeng tinapatig at pinagbigbig, tiagnanayan, kaya panagtal na at Espiritu at tumulong kada tayo, mga italimudok, tinalaingitan, kapapanan tayo. Iso, mabindisyonan na tayo, mamagkalma, itidanag tayo, kaputa, ti doktrina, mang teti panggep, kaya mga iturong iti amin nga aspeto, tibiyag tayo. Dagiti ordinansa ken katulagan mang patibker ken mga hindingay ti panawen ang nasayaat ken dakes. Ken tibilag ti priesthood na mang ted anamnamag dagiti napateg unay abanag makaibtor ita en itinagnanayon. Mapeng dantayo kadi itidanag ang lalaka ken kanayon mangupay kada tayo itilubong tayo. Sana mabaliwan awen ti sungbat detoy. Talo akang runan at pagbataan ti sentro at ipinangawat iti dito yung parabor ti biyag tayo sa pulen ni Kristo. May kadwa, mangrugi ti pundasyon ni Kristo ken may katlo, ituloy ti pamati ken ni Kristo. Una, sa pulen ni Kristo. Ti balakad ni Alma iti anak na ay laman mausan met kada tayo amin ita. When siguradwen nyo sa pulen ti Diyos ken suruten nyo. Masapula sa pulen ken imotektekan tayo ti mangisalakan iti amin na kanito ken iti amin na lugar. Lagipen nyo no kasanong adadag iti apostol ni Apo a barko na itaaw na pan ni Yesus kadakwada nagnay ti danom ngem didan nalayasin ket nagsangda iti butengda. Nagsao ni Yesus kadakwada kinunana agragsak kayo syak daytoy di kayag buteng. Ket sinungbatan ni Pedro, Apo, nuda kayo, palubusan na kasumurot keng ka, di tadanom. Ket kunana, umay ka. Ket nagna ni Pedro iti danom, anapan ken ni Jesus. Ngayon ti nakita na napig sa ti angin, nagbuteng. Ket limned, ken nagriya. Apo isalakan na. Ket dagos nga inta, ay ni Jesus ti ima na, ket sinipaw na, ket kinunana, o si ka nakapso ti pamati na, apay nga agduwadwa ka. Makitkita ka na pasnek ni Pedro at simumbat, ken nang tungpal iti awis ti mangisalakan. Iti panang matmat na ken ni Jesus, timsag iti bilog, ken milagro anag na iti danom. Maparaburan tayo mang parnek iti buteng, ken mang papiksa ti mamati tayo, natungpalan ti balakad ti Apo. Sa pulindak titonggal panunutyo, di kay agduwa-dwa, di kay agbuteng. May kadwa, bangunin niyo ti pundasyon ni Kristo. Hindi unay nihilaman kadagit anak na Nephi ken Lehi. Laglagipen niyo nga iti ti bato ti mangisalakan ani Kristo, ti anak ti Dios, ti magbangunan niyo ti pundasyon. Tapno no ibuyog ti Diablo tinapiksang angin na, wen ti alipugpug na, wen no awan nga oraro ken napiksa bagyo ti mangdangran kada kayo, awan bileg na mangguit kada kayo iti taaw, ti kinarigat ken awan ingan na asaem. Kaputa na bangon kayo ti bato, nga iso ti matalek a pundasyon, ti pundasyon ano mabangon ti tao sa anda padupir. Dagiti ordinansa, ken katulagan, tapumuon nga usaren tayo mang bango, tibiyag tayo, tipundasyon ni Kristo, ken di panlubot na. Naimuntar tayo as ititibker iti mang isalakan no nadalos tayo, nga umawat iti ordinansa, ken makitulag. Si pupud no amang lagip, ken mang dayaw dagiti sagrado akari, ket ikarigan tayo, tagbiag ang mainugot kadagiti obligasyon nga inawat tayo. Ket data pamatalged ti paggapuna at pigsa ti espiritu ken talged iti amin na panawen iti biag tayo. Mabendisyonan na tayo amang pangsat ti buteng numapasnek tayo kadagiti tarigagay ken kari iti napintas sa pundasyon ti mangisalakan babaen dagiti ordinansa ken katulagan. May katlo, ituloy tayo ti mamati ken ni Kristo. Deklara ni Nephi, gapuna ituloy yo ti pasnekyo kini Kristo. Nga daan iti naranyagan namnama ken ti ayat ti Dios ken ti amin a tao. Gapunan itultuloy yung agrinek ti balikas ni Kristo. Ket agiptor ingat ingana at to'y kinunati ama, madang kayo iti manay na biyag. Ti disiplinado panagiptor ang iladawan ito'y aberso, iso ti resulta ti na espretsuan na panakaawat ken sirmata, kinapasnek, panagiptor ken kaasi ti Dios. Iti panangosar iti pamati iti na santuan anagan ni Yesu Kristo, si Papa kumbaba sumurot iti kayat na ken panawen ti biyag tayo. Ket si Papa kumbaba mangaot iti manat iti amin na banag, nagtaot kadag iti makapedped a banag iti bagarya ti Diyos amang ted iti agrag o kinagnananabiyag. Uray nung maipasango tayo iti rigat ken mapagduwa-duwa na masakbayan, naragsak tayo ng aganos kinagbiyag. As itatal na anelusan kinsan ng aulbod. Mabendisyonan tayo mang pagsyat itibuteng ti panangawat, itipigsang agtaot ti panagadal, ken panagtumpal ti pagbatayan ti ebanghelyo, ken si papasne kasumango iti dalan ti katulagan. Magigilat ngayon mainahin abuteng amasansan at may paras tayo tinladaan ti scripture na diyosan a panagbuteng. When no, ti panagbuteng ti Apo, saan nakas iti na ilubungan a buteng amang partnway ti kebkeba, tinalisan na panagbuteng, iso ti pagdaudan ti talna, panamnama, ken panagtalek. Emkasan nung agbali na naispirituan at tulong, ti anyaman ang maninik ti buteng. Tinalinteg a buteng, apad padasik ng iladawan, sakupen na tinaunig arik na ti panagtamed, respeto, ken si daaw, ken ni Apo Jesu Kristo. Panagtungpal kadag iti bilin na, kit panagpadaan iti maudi a pangedeng, ken hustisya iti iman na. Iso ati na diusan na buteng mong pataw ti umno a panakaawat iti nalayangitan alanga, ken misyon ni Apo Jesu Kristo. Tisis tutudyo a sumurot iti pagayatan na, ken ti panakaamu at tungpal tao, agsumbat iti basal na, iti aldaw, iti panagagkum. Kas paneknikan ti scripture, tinadusan na buteng, ti panagugyan, ti panakaamo, ti manakaisuro, ti sirib, tinapigsa, panagtalek, ken burayok, ti biyag. Kitain nyo ang nasayat, tinadusan na panagbuteng, makanatad unay, ti panakaawat, iti pangukum, ken ti bukod asong sumbatan at tarigagay, panunot, balikas, ken tignay tayo. Ti panagbuteng iti Apo saan na panagdwa-dwa iti yaay ti Apo ang mga kum. Diyak mamati ang mabuteng tayo kengkwana, kati may padpadaan ti panagsango na. Kadag iti banag may panggep kada tayo kinadaan, iti naanay panakaamo. Kadag iti pangikalintigan, panagpamarang, kat pangalilaw iti bagi. Pangayan na may bati tayong awan dua-dua. Tunggal tao nagbiag ken nagbiag to iti daga. Mayeg asumango iti Dios. Tapno makendigan may batay iti aramid na no nasayat wenno dakes. No ti tarigagayo ket pagsayatan ken nasayat iti aramid yo. Makaiay ti maipatay. Ket iti mauding aldaw, mangwana tayo ti kinalinteg. Iti sa bali abangir na dakas ti ragagay tayo, ken natiri ti aramit tayo, makailunod ti panlusa. Di tayo kabailan iti kumita iti Diyos tayo. Ket maragsakan tayo, mabilin tayo, dagiti bato ken bantay. Amang gabur kada tayo, amang gilemeng kada tayo, ti imatang na. Ket iti mauding aldaw, matawikan ti dakes agungguna tayo. Kas niya babat Ecclesiastes agbuteng iti Diyos kinagtungpal iti bilin na tadito iti rebingan ti tao. Takedingan niyo ti Diyos ang naaramid kin amin na palimit na sayat man wenno dakes. Sinadusan abuteng paksyatin na ti mortal abuteng. Pasardingin na pa iti mga lalat, panangipapan, adi umanay, ti kinespirituan tayo, ken pulos adi makagawal, ti pagkrukudan, kinamnamayan ti Apo. Kinapod nuna, saan nga umanay, ti kinasaya tayo, nagtalik tayo, iti bukod tayo, akabailan. Saan tayo may salakan dagiti aramid ken tarigagi tayo. Kalpasan ti amin amaramid tayo, agbalan tayo tayo laanaan anay babayin ti kaasi ken tulong ti agnanayin a sakripisyo ti panubot ti mga salakan. Agpaiso mamati tayo a babayin ti panubot ni Kristo, may salakan amin na tao, babayin ti panangtungpal kadagiti linteg ken ordinansa ti ebanghelyo. Tinaryosan a panagbuteng, managayat, ken managtalik, ken kuana. Itinan anay a panagbuteng tayo iti Diyos, at adapay nga ipatik tayo. Ken tinan anay nga ayat, paksyatin na amin a buteng. Ikarik at tinaranyag asila o tinaryosan a panagbuteng, paksyatin natin ang ngisit nga niniwan ti buteng, ti panagkita tayo iti mga mangisalakan nga iso ti narami tayo a pundasyon, ket ituloyin tayo ti mapatalged a katulagan tayo kengkwana. Patpatkek keng agtamedak ti Apo, naputo ti bileg keng kapyana. Iso ti manubot tayo, ket paneknika kasi bibiyag, ket kapukeng kwana, saan arumbeng agdanag ken agbuting tayo, ket mabendisyonan na tayo, amang parmek ti buting tayo. Ipaneknik ko, iti sagrado ang naga ni Yesu Kristo. Amen.